Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gošća kluba 2 je profesor dr. Jelena Novaković. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
A govorit ćemo danas o knjizi Sarajevski atentat Žorža Pereka, izdavače Clio. Pre nego što započnemo našu priču o sarajevskom atentatu, o jednoj knjizi koja je više ljubavna nego istorijska, istorijsko je samo u ideji, ako se slažete sa ovim kako ja čitam.
Pa ima i istorijskih elemenata koji se prepliču.
Da, prepliču se, ali narratoru je važna ta ideja o sarajevskom atentatu da bi u priči izveo jednu svoju nakanu. Eto. No, o tome ćemo govoriti kasnije, ali profesorko, recite, vi ste pre izvesnog vremena boravili u Španiji, bili ste na gošća na univerzitetu u Granadi i tamo ste studentima francuskog jezika i književnosti na francuskom, naravno, govorili o nadrealizmu.
Da, govorila sam o nadrealizmu, o u stvari destrukciji racionalističke vizije sveta u nadrealizmu, a učestvovala sam i u naučnom skupu o prevodima francuskog pisca Octava Mirboa, čija se stogodišnjica smrti ove godine obeležava.
I kako su vas dočekali?
O, pa lepo su me dočekali. Studenti. Da može čovek loše da se provede u Španiji. Bila je puna sala, to je interesantno. Nisam očekivala da će velika sala biti puna. Bilo je oko 200. Oni su procenili da je oko 200 studenata bilo. To je mene prijatno iznenadilo. I vrlo su pažljivo slušali o nadrealizmu. To su studenti francuskog, to su Španci, naravno najveći broj su Španci, ali ja sam govorila na francuskom jer su to studenti francuskog, pa moraju da slušaju, osim toga ja španski ne znam.
Jeste li zadovoljni njihovim francuskim?
Da, lepo.
Da im ima neke primese u...
Pa imaju oni prilike, tu im je blizu Francuska, oni svi idu u Francusku i oni dobro nauče francuski jezik. Oni mogu mnogo češće da putuju u Francusku nego naši studenti, to je njihova velika prednost.
Da, a šta biste kao neku specifičnost iz svog utiska preneli?
Pa obišla sam, ovaj turistički deo je bio, obišla sam Alhambru, a boga mi je bio i kulinarski deo, ovaj, njihovi specijaliteti, njihovi restorani su, uvek služe šunku u različitim oblicima, čak i u supu stavljaju. I moram da priznam da sam bila vrlo, da sam uživala u njihovoj kuhinji. Španska kujna je, stvarno zaslužuje svaku pohvalu.
Evo, jedan sat je vreme za ručak, a mi upravo govorimo o nečem što je ukus dobrog jela. No, mi smo našu emisiju ovako fokusirali da ćemo govoriti danas, dakle, o knjizi Sarajevski atentat Žorža Pereka. Najpre nam recite ko je Žorž Perek, mada mi, ovo je prva knjiga, odnosno knjiga, njegova prva knjiga koja je sad u vašem prevodu prvi put se pojavila na srpskom.
Pa ona se ne samo sad prvi put pojavila na srpskom jeziku, nego se prošle godine prvi put pojavila na francuskom jeziku, iako je napisana još 1957. godine, ali tad izdavači nisu hteli da je prime. Napisana je posle Perekovog boravka u Beogradu i Sarajevu. Naime, Perek, Žorž Perek, to je francuski pisac, koji se 50-tih godina prošlog veka družio u Parizu sa našim slikarima, koji će kasnije postati vrlo poznati, kao što je Stojan Ćelić ili Zoran Petrović, ili Mladen Srbinović, recimo. Mladen Srbinović će čak načiniti njegov portret, nacrtaće ga. A tu su bili i istoričari književnosti Žarko Vidović i Milka Čanak. I sa njima se Perec družio u Parizu, zajedno su izlazili, išli u Jugoslovenski kulturni centar. I Perec je bio pod velikim uticajem Žarka Vidovića. Usvojio je mnoga njegova viđenja istorijskih događaja i realnosti. Za njega je Žarko Vidović bio čovjek od autoriteta. I sad ova lična poznanstva koja su se nadovezala na njegovo već postojeće interesovanje za naše krajeve, podstaknuto izučavanjima balkanske istorije u liceju Anri IV., bez sumnje su i navela Pereka da dva puta poseti našu zemlju. Prvi put ju je posetio 1957. godine, u vreme kada se još nije afirmisao kao pisac, odnosno još nije bio objavio ni jedno veće svoje delo, i u to vreme prolazi kroz veliku duhovnu krizu i nekako je otišao, kako je napisao u jednom pismu svome prijatelju Žaku Ledereru, da bi se izlečio od depresije i naleta splina zbog osjećanja stvaralačke nemoći. Drugi put je posetio našu zemlju 1973. godine, pošto je dobio poziv da učestvuje kao autor dve radiodrame na Međunarodnoj konferenciji o pozorišnoj kritici i teatrologiji u Novom Sadu. O ovom drugom boravku sačuvano je veoma malo podataka i on je mnogo manje značajan nego prvi boravak. A prvi boravak je u stvari doprineo njegovom, kako je on kasnije govorio, o ozdravljenju, i iako on nije ostavio recimo traga u našoj štampi, štampa se nije interesovala za njega, verovatno zato što je on tada bio nepoznat. Možda su bili i neki politički razlozi, ali o tom boravku se mogu naći podaci u pismima koja je on pisao svome prijatelju Žaku Ledereru. Za vreme tog prvog boravka u našoj zemlji on je napisao jedan članak pod naslovom Francusko javno mišljenje i rat u Alžiru, koji je objavljen u časopisu Pregled. Naime, taj članak se veoma dopao Žarku Vidoviću, koji je inače i naručio da mu Perec napiše taj članak, i Žarko Vidović ga je i preveo, i on je objavljen u časopisu Pregled 1957. godine, sve se događa te godine. A nameravao je da napiše još tekstova i da objavi u ovom časopisu Pregled, kao i u časopisu Izraz.
A kada piše o Andriću?
A o Andriću je on pisao isto tako malo, ali malo pre toga. On je pisao o romanu Na Drini ćuprije. Napisao je jedan prikaz koji je objavio u jednom francuskom časopisu. I interesantno je da je u tom prikazu istakao neke stvari koje su njega impresionirale, a to je pre svega činjenica da se tu pojavljuju, kako je on konstatovao, često nesrećni ljudi i žrtve koje imaju s druge strane neospornu veličinu u svom stradanju, kao što je seljak Radovan, koji je nabijen na kolac i koji je umirao 24 sata, i njega je veoma impresionirao taj opis.
Ali pominje i Avdagina
Facu. A još više ga je impresionirao odlomak u kome je reč o lepoj Fati, Avdaginoj kćeri, koja se bacila sa mosta da bi pobegla od prinudnog braka. I na tu epizodu on se poziva i u Sarajevskom atentatu, odnosno u jednom trenutku pripovedač kaže, koji se udvara ženskom liku u tome romanu, Mili, i u jednom trenutku kaže: otići ću na most i skočit ću poput lepe Kate Avdagine kćeri. Lepe Fate, pardon, Avdagine kćeri.
Da, eto vidite kako postoje ti uticaj, književni uticaj, vidimo i u Perekovom delu. Da predahnemo pa ćemo nastaviti
ali
naš razgovor. Izvolite.
Nijedan uticaj ne dođe tek tako. Ne interesuje se jedan pisac za drugog pisca, odnosno taj drugi pisac ne utiče na onog pisca koji je njegov čitalac, nego u stvari taj pisac, kao što je i naš Andrić, kao što je i Žorž Perek, u delima drugih pisaca pronalazi ono što bi i sam napisao.
Da.
Možda drugačije rečeno, to ga impresionira, ali nije to tek tako.
Da, nije to jednostavno.
Nije to jednostavno,
za tumačenje.
Da.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
Nastavljamo razgovor o Žoržu Pereku i njegovoj knjizi Sarajevski atentat. Profesorko Novaković, zar nije malo čudno, evo, gledano sa te distance, to se događa, ali da njegovo delo nije naišlo na prijem kod izdavača. Te godine kada je on završio rukopis, ali... pošto se vratio u Francusku i dao jedan, u stvari, dobar roman koji će tek posle biti prepoznat.
Pa vidite, ove prve romane, u stvari, Perek nije stigao ni da dotera. On je Sarajevski atentat napisao na brzinu. Čim se vratio u Francusku, on ga čak nije ni pisao sam, nego je zamolio jednu prijateljicu da joj diktira, koja mu je služila kao daktilografkinja, i on je njoj diktirao i napisao ga je za negde nepuna dva meseca. I onda je žurio da ga preda, da se taj roman objavi, zato što je trebalo da ide u vojsku i da služi vojsku. Međutim, naravno, nisu, to mu je prvi roman, on pre toga nije objavio ni jedan drugi roman, i nisu mu, naravno, izdavačima se to nije dopalo i nije hteo, odneo je u Edition du Seuil, Galimar, ali izdavačima se nije dopalo i nisu hteli da ga objave. Onda on, trebalo je još da ga doteruje, ali nije imao vremena, on ga je onda ostavio negde u neku fioku i otišao je da služi vojsku. Međutim, on je poslao jedan primerak Mladenu Srbinoviću, slikaru, kod koga je, koji je napravio njegov portret, kao što sam vam rekla, i kod koga je stanovao kad je bio u Beogradu. Ali ta verzija, interesantno je kad se uporedi ta verzija, koja se još uvek nalazi u Beogradu, sa onom verzijom koja je štampana. Uz tu verziju, tu prvu verziju, on je poslao i jedno propratno pismo u kojoj je ukazao da će malo izmeniti strukturu romana. U toj prvoj verziji prvo imamo ljubavnu priču, pa onda posle nje dolazi priča o atentatu. Međutim, on je već tu naznačio da će uzeti makaze, jeli, iseći,
tako da je bio montažu.
njegov pripovedački postupak, da tako kažem. I onda je sekao odlomke iz ovog drugog dela koji prikazuje atentat i koji je mnogo kraći, i onda ih umetao u priču, u ljubavnu priču. Jer šta predstavlja roman? Roman u stvari nam daje dve priče koje se događaju uporedo i u stvari izražavaju sličnu misao. Prvo je ljubavna priča, a drugo je priča o ratu, jeli, odnosno o atentatu koji je bio povod za Prvi svjetski rat. Ljubavna priča prikazuje ljubav pripovedača, to je, roman je u prvom licu, ima pripovedača koji se seća, koji se zaljubio u izvesnu Milu, koju je upoznao još u Parizu, i govori o Branku, treći lik je Branko, tu imamo jednu trougaonu situaciju. Mila je Brankova ljubavnica, a pripovedač je u nju zaljubljen. E sad, kažu da je to u stvari projekcija njegovih stvarnih doživljaja, s tim što se ljubav u ovom romanu ostvaruje za razliku od realnosti. On na kraju uspeva da osvoji Milu, ali svejedno neprekidno je ljubomoran
na
Branka i planira da ga ubije, ali da ga ubije na jedan vrlo komplikovan način, tako što će navesti njegovu ženu da puca iz pištolja i da ga ubije.
Sad, i doći u Sarajevo.
Da, bome, to dolazi, oni žive u Sarajevu, pa mislim, kažu da je Branko u stvari Žarko Vidović, i ja sam i srela, to je Žarko Vidović i sam to nagoveštavao. Jer ja sam 2011. godine prevela drugi roman njegov, u stvari prvi koji je objavljen, to su Stvari. I na predstavljanju toga romana smo onda pozvali Žarka Vidovića kao jedinog svedoka i jedinog čoveka koji je još živ. On je tad već bio u dubokoj starosti, jer se odlično držao, ima odličnu memoriju i odlično govorio. I zvali smo njega da evocira svoje uspomene na Pereka, i koliko je on nagovestio, tu je bio u pitanju jedan ljubavni trougao. s tim što se u stvarnosti ljubav nije ostvarila. Ali u romanu jeste, ali kažem vam, on je nekako transponovao tu svoju taj svoj odnos prema Žarku Vidoviću, koji je prema njemu bio kao neka očinska figura, autoritativna figura, jer Žarko Vidović je sam bio čovjek od autoriteta, koji je dosta uticao na Pereka, a onda ovdje i u romanu je Branko uticao na pripovedača i pripovedač hoće da ga ubije, planira da ga ubije. A to ubistvo treba da se dogodi 28. juna 1914. godine, onog dana kada je izvršen atentat, kada je Gavrilo Princip izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika. I sad nekako Perek povezuje te dve stvari. Kažem vam, odvojeno je napisao to, odvojeno ta dva dela, ali posle je nekako umetao u onu glavnu priču, ljubavnu priču, ovaj događaj o atentatu.
Profesorko Novaković, odakle Perek crpe sve te istinite, dakle opis istinitog događaja?
A pa iz zapisnika sa suđenja, zapisnika sa
sve
suđenja jeste. I s druge strane, njega je Žarko Vidović upoznao sa Čubrilovićem, koji je bio jedini živi učesnik u toj zaveri, u tom atentatu. I Perek je nekako dosta usvojio njihovu tačku gledišta o tom atentatu, to ovaj tačku gledišta mlade Bosne. I to se vidi i u romanu, gde on kaže da želi da prikaže atentat u njegovoj autentičnosti. I gde on kaže za taj atentat da je to bio jedan događaj u kome je istorija mogla da dostigne epopeju. Znači, jedan za njega veličanstveni događaj, događaj oslobađanja. Znači, to je bila tačka gledišta mlade Bosne, on je to usvojio i tako prikazao. I on se tu, u stvari, naći ćete delove koji deluju gotovo kao da su prepisani iz tog zapisnika.
Evo, ako mi
to je
dozvolite,
koji je preveden na francuski.
Da, ako mi dozvolite, oprostite, ja ću samo iščitati sada, ilustrujemo naš razgovor iz knjige. Zar ta namera, sam simbol atentata, nije izraz želje čitavog jednog naroda da se stekne, da stekne slobodu? Da, moje dame, gospođice, gospodo, može se smatrati u krajnjoj liniji da taj atentat nema mnogo značaja, ali valja znati da je ta grupa terorista koja ubija jednog princa čitav jedan narod, koji se buni protiv tiranina, da je to revolucionarna snaga koja slama tuđinsku vlast koju je narod predugo trpeo, da je to mladost puna hrabrosti, snage, volje za životom, koja jednim potezom ruši posljednje prepreke koje su je sprečavale da raste. Namjera je bila bezmerna, posljedice beznačajne. Zar je važno što sarajevski atentat danas izgleda kao ukleti datum za one koji su ga pripremili, za one koji su u njemu učestvovali? To je nezaboravan dan u kome su dokazali po cenu života da žele da žive, da žive slobodni. Eto, to je zapravo taj atentat.
Pa eto, to se završen vidi citat. Njegov stav. Ali, naravno, delovi koji se odnose na atentat zauzimaju mnogo manje mesta nego ovi delovi koji prikazuju ljubavni zaplet. E sad, ovaj roman nije, naravno, štampan u vreme kad je napisan, nego mnogo, mnogo godina kasnije, kada je Claude Birgelin u stvari ga objavio, priredio rukopis, bio je samo u rukopisu i objavio ga tek 2016. godine. Evo i kod nas je ubrzo preveden 2017.
Zahvaljujući vama, da.
Pa zahvaljujući izdavačkoj kući Clio, koja je prepoznala tu određene vrednosti. Inače, sarajevski atentat nije jedino Perekovo delo koje je ostalo neobjavljeno dugo vremena. Drugi roman koji je on napisao neposredno posle sarajevskog atentata je nosio naslov Le Condottiere, Condottier. I također i taj roman je izdavač koji je završen 1960. godine i taj roman je izdavač odbio da štampa. I tek će kasnije opet će ga prirediti isti ovaj priređivač Claude Birželeni objaviti 2012. godine, znači pre Sarajevskog atentata. Ali ono što je interesantno, to je da se i u tom romanu pojavljuju likovi Srba, da tako kažem. Tu se pojavljuje izvesni Sreten, čije ime Perek tu piše kao Streten, ali on je kasnije to ispravio i u Sarajevskom atentatu u prvoj verziji je napisao Streten, pa je shvatio da to nije tačno, pa je ispravio u Sreten, ali ovde nije stigao da ispravi, pa je ostalo Streten. Znači, on se pojavljuje kao neko kome se pripovedač ispoveda, a pripovedač ovde ima i ime, zove se Gaspar Winkler. I on priča opet njemu o radnja u drugom delu romana se prenosi u Beograd i on priča Sretenu o svojoj ljubavi prema Miliji, istoj onoj Miliji Sarajevskog atentata. I tu isto imamo elemente kriminalnog romana, jer ovde se sad ubistvo ostvaruje. Na početku romana pripovedač ubija Manderu, koji je naručio od njega, Gaspar Winkler je veliki falsifikator i on je od njega naručio da mu, da mu napravi sliku kondotjera, jednog italijanskog slikara. Ali vidite, tu se isto pojavljuju srpski likovi. Međutim, šta primećujemo? Upravo ovi srpski elementi pojavljuju se u romanima koji su ostali neobjavljeni. Kasnije je Perek nekako brisao iz svojih romana te srpske elemente. Kako se to može protumačiti? Može se protumačiti tako što je to bilo suviše vezano za njegovu za njegov lični život, i da mu upravo možda nisu bili dobro primljeni ovi prvi romani zato što on nije u dovoljnoj meri izvršio transpoziciju svog ličnog iskustva i pretvorio ga u književno delo, nego je tu bilo dosta nedostataka, jeli? Apsolutno su izdavači smatrali da te romane treba još doterati, ali Perek nije stigao da ih dotera. I recimo, ako uzmemo za primer, recimo, dokaz za to je roman Stvari. To je prvi roman koji je Perek objavio i koji je doživeo veliki uspeh. On se proslavio tim romanom. Međutim, Stvari, taj roman Stvari, imao je više prethodnih verzija pod naslovom Velika avantura, Velika pustolovina, i u toj velikoj pustolovini se pojavljuju srpski elementi. Međutim, on je njih kasnije izbrisao, tako da se u Stvarima to i ne vidi. Ali u nekim drugim romanima...
Možemo li o drugim romanima malo
dobro
kasnije, pošto... Iako Perekove knjige profesorko Novaković, evo iz ovog što ste nam rekli, nisu u početku dobro primljene, trebalo ih je i dorađivati i autobiografsko transponovati u književno. Ipak je, čitamo u pogovoru ove knjige, Georges Perec dobio ugledne nagrade Renaudot za svoj prvi roman, to je 65. Stvari, a 1978. nagradu Medici za život, uputstvo za upotrebu.
Da, pa on je kasnije priznat kao veliki pisac i proslavio se upravo romanom Stvari, Les Choses. Ali možda je vrhunac predstavljao roman Život, uputstvo za upotrebu, koji je vrlo komplikovan roman, koji je preveden i na naš jezik. Odlično ga je prevela Svetlana Stojanović. To je zaista teško bilo za prevod, jer tu se prepliću, to je prvo ogroman roman. Zatim tu se prepliću razne priče, razni citati, različite reference se pojavljuju i nije uvek jasno na šta Perec upućuje. Vrlo je komplikovano, ali tu se isto pojavljuju ovi, da tako kažem, jugoslovenski elementi, ali sasvim diskretno. Recimo, pominje se Beograd povodom princa Eugena Savojskog, koji ga je preoteo od Turaka, ili Požarevac povodom mira koji je tu sklopljen 21. jula 1718. godine i koji je privremeno okončao sukob između Venecije i Habsburške monarhije. A pominje se i Jugoslavija uopšte, povodom naravno turista koji idu tamo na letovanje, a koji sa jedne jahte posmatraju i ružičaste palate Pirana, kuće s kraja prošlog veka u Portorožu, ruševine Dioklecijanove palate u Splitu, mnoštvo dalmatinskih ostrva, Raguzu koja je postala Dubrovnik. A onda ispred jedne puškarnice u Rovinju jedan od njih izjavljuje ljubave, uvek ta tema, mladoj ženskoj osobi, a ona mu odgovara samo jednim neopisivim osmehom, što pomalo podsjeća na Miline dvosmislene odgovore u sarajevskom atentatu i verovatno je inspirisano Piščevim sećanjem na boravak na Jadranskoj obali. Jer on
kako on Milu opisuje? Kao vrlo nežnu, suptilnu ženu koja...
Da, pa uopšte ceo roman je dosta suptilan i često se čini kao da je to više ženska tačka gledišta nego muška, ali on je prosto bio veoma osetljiv, osjećajan i naravno da se to vidi u njegovim delima. Osim toga, on je težio istini i on u svim romanima, pogotovo ova prva dva romana, Sarajevski atentat i Condottiere, želi da prikaže, kako sam kaže, istinu i samo istinu i neprekidno je tragao za istinom. S druge strane je bio svestan ograničenosti njegovih, uopšte čovekovih saznajnih moći, jer čovek nije u stanju da spozna istinu u njenoj celovitosti, nego nekad ne može da razlikuje istinu od laži, od iluzije, odnosno kada je u pitanju i umetničko delo i život, original od falsifikata. I to je taj odnos originala i falsifikata je i tema njegovih romana, ne samo ovoga Condottiera, gde je glavni junak falsifikator, koji opet želi da stvori nešto originalno, nego i drugih romana. To pomalo ponekad podsjeća na Židove kovače lažnog novca. Inače, sam Perec je puno čitao velike francuske pisce kao što su Balzac, Flaubert, Žid i njima se dosta inspirisao, pa se iza njega postavljao problem kako će da se oslobodi svih tih uticaja i da stvori nešto originalno. I u tome je uspeo tek sa, u stvari u pravom smislu, sa romanom Stvari, a onda još više sa romanom Život, uputstvo za upotrebu.
Kada je reč o mestima, kafanama beogradskim koje on pominje, evo da pomenemo nekoliko, nije se mnogo promenilo osim što
pa nije,
nekih pod tim nazivom više
kafane.
Nema.
pominje, čekajte, u ono vreme Bijaric, pa pominje ono što je bila, što je nazivao gradskom kafanom, pa pominje klub književnika.
Da.
Niz kafana pominje i u stvari po tim kafanama luta pripovedač, misleći neprekidno na Milu koju želi da osvoji. A to je u stvari bio sam Perek, to je u stvari transpozicija lutanja samoga Pereka, to je, mislim, to je jedna i autobiografska činjenica, on je svoj boravak u Beogradu dosta proveo po kafanama.
Da, a pri tom, a šta da ode Dubrovnik i u Makedoniju?
A posle je otišao, on je išao i da obiđe i, na, i ovu Jadransku obalu, bio je znači u Beogradu, u Sarajevu i obišao je Jadransku obalu. Međutim, ono što ga je najviše nadahnulo, to je, ja mislim, upravo ta ljubav prema jednoj ženskoj osobi koja je živjela u Beogradu.
Na Topličinu Venc.
Jeste.
Po Toposu,
koju nije
kako
uspeo
se
da osvoji, ali je u romanu je osvojio. Znači, to se ostvarilo u romanu.
Za njega je književnost bila i korisna.
Pa, to i to.
Oslobodio se nekog pritiska
unutarnjeg. Posle toga je i napisao taj roman, jer stalno je bio, njegov stvaralački zamah je bio na neki način ukočen, nikako nije mogao da napiše. A onda je posle toga, iako taj sarajevski atentat nije smatran uspelim romanom i izdavači nisu hteli da ga objave, ali on se tu nekako, da tako kažem, otkačio. Posle toga je počeo da piše i na kraju je uspeo da stvori prvo ovaj roman Stvari, a onda niz drugih romana i postaje, mislim, slavan pisac.
A kako mi o Pereku još saznajemo? Na našem trećem programu šta se događa upravo dok mi danas govorimo o Pereku na ovaj način?
Pa, razgovaramo o njemu. Mislim, čitaćemo isto tako na trećem programu radija.
Da,
ovih
to
dana
mislila.
Se čita upravo ovaj roman Sarajevski atentat u mome prevodu. Tako da sad ja ne mogu, ne znam više u koliko je to sati, ali to je svakoga dana bi trebalo, otprilike to traje dve nedelje, trebalo bi, kako je meni rekao urednik, trebalo bi toliko da traje čitanje Sarajevskog atentata.
Zainteresovati.
Tako da smo
nekako naši
smo se ovaj,
i posle ovog razgovora.
Jeste, nekako se potrefilo, a i evo ova godina je godina kada je objavljen taj sarajevski atentat, zatim 2017. godina, 1917. godina je jedna od godina Prvog svetskog rata, a povod za taj Prvi svetski rat je upravo bio sarajevski atentat. Znači, ima tu niz ovih podudarnosti slučajnih i namernih, što je opet u duhu Perekove
poetike. I što deluje aktuelno, savremeno.
Da, bome. I pa jeste Perek bio aktuelan.
Da.
Mislim, ono.
Hvala vam na ovom otkriću. Ipak je ovo otkriće za nas, iako je Perek, evo, čuli smo, nama poznat preko knjige Život uputstvo za upotrebu, ali s obzirom da je ova knjiga Sarajevski atentat imala takvu sudbinu, ovo je zaista jedan praznik u našoj prevodnoj književnosti, da ste nam približili Perekovo delo svojim prevodom sa francuskog na srpski. Profesorko Novaković, hvala vam na gostovanju.
Hvala vama što ste me pozvali.
Uvek je sa vama lep i događaj što ste sa nama, a i doživljaj. Uvek sa novim saznanjima izađemo iz ove emisije kada vi gostujete. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Humano, humano, ponašaj se ti, jer humano se ponašamo svi. Bože, znaj da humano mislimo i mi. Bože, daj Bože, pokloni srećan kraj. No. misteriozno. Sha-la-la-la-la.
Pesnika.
Krnjević.
Vazdanak. Kada se kazaljke vremena pomjere unatrag, odu u radionicu vjetrenih vrata, šaljuć me u svijet djetinstva, u strahove, kad u skloništu slušah kako avionske bombe padaju po Sarajevu i vidjeh strahove u očima matere i oca, što nikad ranije nisam ni slutio da se desit može. A onda se prenem iz zasna pod pritiskom grčeva, staračkog kostobola da odagnam bolove, a strahovi ostaju rovareći po mozgu i primozgu vazdan u životu u radionici vjetrenih vrata. Kad se opet usnu, kazaljke vremena pomjere unazad, odu u radionicu vjetrenih vrata, donoseć bombe s kraja rata i gromovi artiljerije protiv avionske koja uspijeva da jedan i obori, pa se sa vatrenim treskom eksplodira gromoglasno sa bljeskovima i zvukovima od kojih se koža ježi kao da su se raspali u mojoj glavi, a u radionici vjetrenih vrata ostaju nepovrat, da bi se povratili kad se najmanje nadaš u snoviđenjima noćnim. A kada izjutra obilazih ulice susjedne vidim leševe neuklonjene, ukrvavljene iz garišta u kojima još uvijek tinja vatra u pribježištu vjetrenih vrata. Kada se kazaljke vremena pomjere unazad, ugledaš iznenada obješene u drvoredu i prepoznaš lice djevojke koja je još juče bila u našem domu, a sada visi u užetu sa isplaženim potamnjelim jezikom, otvara se bol koji nećeš nikad potisnuti iz vjetrenih vrata, a vratit će se često u snovima i najavi koja me goni i progoni u časovima osame u radionica vjetrenih vrata postaje radionica zlosti, a strahovi vazda nailaze i traju od mladosti do starosti, jer vjetrena vrata su samo vrata za druga vrata vjetra. Kad god se kazaljke vremena pomjere unazad, uđem u promahu vjetrenih vrata, koja donose slike iskopanih leševa iz bašte ustaške vile gdje su pobijeni pred sam ulazak partizanskih brigada u Sarajevo, što bijahu izloženi da se vide tragovi mučenja i klanja kamama u onoj istoj ulici, dobrovoljačkoj, u kojoj su u posljednjem ratu ubijeni vojnici vojske jugoslovenske koja se povlačila prema aerodromu. Kad god se kazaljke vremena pomjere u prošlost, uđu u udesnost vjetrenih vrata, u strahove od nasilne smrti kao snoviđenja koja nadiru podmuklo kada se najmanje nadaš i pokušavaš za ludu da san ne bude snoviđenje bolnih slika, što bude žestoke strahove od upamćenja i mučkog danka u sobstvenoj krvi. Kada kazaljke vremena uteknu u prošlost, pa prepoznaješ ono što bi da zaboraviš, strahovi iz djetinjstva prinose prošlost, jer se iz dubine čuje lelekanje matera koje nose danas očima i leševe u grobišta da se ne zagube, da im pale svijeće pokajnice svevremene, jer vjetrene vrata su samo vrata za druga vrata vjetra. kada kazaljke vremena južnu u prošlost, pa gledaš ono što bi da zaboraviš, bolovi iz djetinjstva donose prošlost, pa vidiš mladiće u njemačkim uniformama, poredane uzduži poprijeko kao cjepanice, dječake maloljetne koji su ostavljeni da brane Sarajevo od oslobodilaca, stegneti se i sa disanje, jer gledaš nesrećnike koje u tuđoj zemlji majke nikad pronaći neće, jer će ih ukopati u zajednički grob u gomili, pa strahuješ od pomisli tadašnjoj da se to moglo dogoditi i tvojoj braći i drugovima, a lebde nesrećnici samo u blijedim sjećanjima, jer vjetrena vrata su samo vrata za druga vrata vjetra.
Svoje stihove govorio je Vuk Krnjević.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Predrag Vasić. Urednik emisije Veljko Žujović.